بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سورة البقرة داوری سے دویم باب شروع. پڑھی کہ دعوت توحید پاغی باندھے پینز اخلی دلائل اور دیو دو شبہ جواب نوشو منکرین لتخفیف و منون کلا بشارت ورک. اس ددی زینا وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ذکر دا نعم ارباؤ سلور انعامات ددی زینا بیانی دا انعامات اصل کی دلائل دی پدغ دعوی توحید. دا انعاماتم ددغ دعوی سر لگی اعبدوا ربکم فلا تجعلوا لله اندادا. دا انسان طبیعتون مختلفی دا خبر منلو دا پارا سوک پا دلیل قائل کی چھ دلیل ورتوئے نو آغا قائل چھ سخلق داسی طبیعتون داسی چھ دا دلیل پا زیبان دے آغا پا احسان متاثر کی توتوئے لگا دا کارو کا نو سخلق پا دلیل کئی دلیل ورت پیش چھ نو آغا قائل چھ او سخلق داسی چھ آغا دا دلیل پا زید احسان نا مجبوری دا کارو کو گورا ما دا سر دا خکڑی نو زما خبر او مانا. نو اللہ رب العزت دے دوارو طبیعتونو تا قتلی او داغے مطابق مخ کے دلائل ہوئے اس دے زینا انعامات بیان آئی خپل احسانات ذکر کئی او دا احسانات ہم بطور دلائل لی او سلور اناماتو کی اول انام کیف تکفرون باللہ دنیش نمشتکڑ ہے. دویم دلیل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا سچینے نو دا ستاسو دا فائدے دا پارا میں پیدا کری. درم انام ویس قال ربک للملائکت انی جائل فی الارض خلیف ستاسو نکب معزز کرے ہو. او سلورم انام فتلق آدم ربی کلمات فتاب علی ستاسو نکن لغزش شو اغم و تماف. دا سلور انامات نو دے انامات شکریہ او دا شکری طریقہ بزداد چی او بدو ربکم فلا تجرو اللہ اندادا عبادت اللہ لخاص کے و شرک مک. اول انام دنیش نمشتکڑی کیف تکفرون باللہ سرنگ تاسو انکار کوئے دا اللہ نا او انکار خود بھی نکو کفر کو پمانا دے انکار وار انکار اگی کو نا نو بیا مناسب و بہتر مانا دلتا کفر پمانا دا شرک زکا دا کفر پسلہ کی چی بار آئیشی با لگا دیزے کہ تب قرون باللہ نو دغلتا دا کفر پمانا دا شرک دیو جنا تفسیر ابن کثیر والا دا غیمانی دا اشارہ کڑی دا وی اے کیف تعبدون معہو غیرہو سنگتا تو اللہ سر دا اللہ پر عبادت و بندگے کے نور شریکان کوئے نمانا با دا کفر شرک کیف تکفرون باللہ سرنگتا تو شرک کوئے اللہ سر او دا اعبدوا ربکم نا خلاف کوئے حالانکہ وکنتم امواتا ویتا سمڑو فاحیاکم پس جم دیئے کرے سم یمیتکم بیابم مڑکئی سم یحییکم بیابم جم دیئے سم بیا الیہ اللہ تب ترجعون واپس کیئے دا حساب کتاب دا پارا. دلتا دو مرگا دو جندا اول امواتن مڑوے تدی اول موت نا مراد نشوالے دے عدم وجود نوے موت فاصل کی ہوئی چی دے سڑی دے بدن نروح اوزی او مخ کی جمدے وی دلتا خوچ انسان لا پیدا ندے وجودی نشتا نبیا سنگا وطا مڑوئی نما ماناو کڑا چی اموات پا مانا دے نشوائی موت اول مانا او دغه مانا قران پاک کې استعمال لا د ایشوایل سورۃ الدهر کې راځي. سورۃ الدهر دونت کی سپاره سورۃ التا سر کې وای حال اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا. یقینا حال التا په معنا د قد ده. یقینا راغلی ده په انسان باندې او دا چې دور او زمانم لم یکن شیء مذکورا دا اوس چې سده نو دا چې مخکې نو نشته. یعنی وګوره باندې نش معنا ده کونتم اموات نو معنا ودا کې څنګه شرک وای الله سره وکونتم امواتن او حال داره چه تاسو نیشوه نفاحیا کم فزیون در کتاسو تا دا انعام شو دا نیشنه شکڑه سم یومیتو کم نبیابا ملکی دنیا کے دا اس دن مرک چه دنیا کے سڑے دے اقبل وقت تیر کی مرک پی دنیا کے رش نسم یومیتو بیابا جمدی کئی تاسو آخرت کے دا دن حیات دا آخرت سم بیابا الیه دی اللہ تطور جاؤنا واپس کولش ہے دا عیساب کتاب دا پارا دو مرگا نو یعنی اول مرگ نیش دویم مرگ دا دنیا دو حیاتا فاحیاکم دا دنیا جون نو سم یحییکم آخرت کے جون نو آخرت کے چکل جمدیش بیابا چر دجی وی سم ایلیه تور جاؤن بیابا دا اللہ مخیط عیساب لودرے دو مرگا و دو جن او دقا مطلب دے دا سورت مومن دا گیار آیات سورت مومن کے برش امت تنسنتین و آحی تنسنتین اللہ دوزل دی جمدی کڑیو دوزل دی مڑی کڑیو اغدار یو نش دویم جون یو نش تو نبیا جون نبیا موت شو نبیا آیات اخیرت پاتے شدہ چه دا قبر اغا جن پا کسا شو نو دا قبر جن مستقل جن نده نو ذکر پا دی که نده ذکر کرو دا قبر جن مثال اشرفی تانی رحم اللہ اشرف الجواب کی وی وی دا دی مثال دا خوب دا خوب دا خوب لکه سڑی چودی دا سی جن نو مستقل نده ذکر جن دا انسان مختلف کسی نده یو دا انسان جن پا عالم ارواح کیو نال تصویر روح بدن و سرانو دویم بیا عالم بطنو دا مور گیڑاوا نو التا روح و بدن دوارو سلور میاشتے پس پکی روح و جونیش ولیکن اگا جون دا دنیا پشان نوے دے و دنیا پشان نوے بیا درم جون دا دنیا بیا روح و جسم یو زیر درم سلورم جون دا قبر دے او پینزم جون دا آخرت نو جوندو نسوشو پینزم و یا ساته چه هر جون دا بل جون نجود آئے طول یوشان جون نده کم چه پا عالم ارواح کیو ناغا دا گیڑ دا جون نجود آئے او دا گیڑ جون او دا دنیا جون دام جودا جودا دی او دا دنیا جون او دا قبر دام دا یو بل نجود آئی فرق دے پکے او بیا دا قبر او دا آخرت ام دا یو بل نجود آئے نو جدا جدا جوندونه دی خو جوندونه پینزی او چه ده یو عالم جون سره بل تا منتقل شی نو دا غبل سره تعلق ختم شی لکه عالم ارواح نکلا دا مور گیڑی تا بچه را ره نو سی دا عالم ارواح سره تعلق پاتے نشی یاد دی عالم بطن نا دنیا تا را ره نو چه بچه کل دنیا تا را شی نو دا مور دا بطن سره بیا تعلق پاتی شی این نخبری داره یا دا اس انسان دلتا دے نو دا شاعتا کل جندون نو ندے خبر لکا عالم ارواح کی عالم بطن کی بس این را ہے ایسا رہ تعلق قطر منقطر دنیا تا اس را ہے نو دا دنیا نا چکل برزخت لارشی قبر تا نو دا دنیا جن سر تعلق ختم التا غبیا مستقل اخوا جن دارن بیا چکل سڑے دا برزخ نا آخرت لارشی نو بیا دنیا دا طول نو بس قطر دا کچھی دیا سڑے انسان کچھ خدا جندو نے دی پینزا کس روح بدے کے داسے دے عالم ارواح کے صرف روح ہو بطن او دنیا کے روح ہو جسم دوارا ہو خدا دا چپ دنیا کے جسم چھ دے دا اصل لے او روح تابع دے. وګورا تاول لگے نو پلاس تاسو کو ہی کنا پلاس کی ہوئی نو ددی لاس تا خوب دی روح تورس روح ددی تابع او دا قبر جن اگر روح اصل لے او بدن تابع دے ال تعذاب ثواب داری روح تور کڑی کی او دا روح عذاب او ثواب جسم مخصوص ہے او آخرت والا جن الت روح ہم اصل لے او جسم ہم اصل بولے اگر کامل جن الت روح او جسم دوارا اصل جی ہوئی ہے او گو رہے بس نو دا مسئلہ محل شوا چی بعض خلق خبر کی دفن نش پس سمندر کے میان اخری اندوان اس وزی ایرئی ریش پس زنگل کے زمری و شرمخان مات پتے ہونے لئی کلا کلا قبر کو لو چن دا عام مسلمان خورا دا عام مسلمان موجود خوریش ندی سڑی عذاب بھائی کہ نہ بھائی ایبا بولے روح التا روح و نمری کیا نہ عذاب ثواب دئی دیو جنا کم خلق چھ دا عذاب قبر نہ منکر دی نہ ای دا وئی چل کا خور سنو ایلے لے سو بیا سنگا آزادی نہ شفلی تانی رحم اللہ تعالی خبر تفصیل سرا اشرف الجواب کی کڑی نو بہرحال دا قبر دا برزخ عذاب شتا جسم شتو کیش خوب دا بھئی او چی جسم شتا نو روح تلے برد برا اگا برزخ کی برزخ کی دوی سی دیل تا یو سی جین و دوی میں لین پہی لین کی دا نیکان وارواہی و سی جین کی دا بدامی نو آلتا چی کم نعمتو نا دے محسوسی نو دلتا دے قبر کی دا جسم احساس کی دارنگ آلتا چی کم عذاب ملائی گی نزل تا قبر کے دے دائے احساس ہو. لیکن خبر میں دے پورے کولا کہ جو انجون پینزشو ہر یو دبل جدا جدا لے او دروح معاملہ پکے دغا سے رچے دا مادت ہو ٹھیک شو دا دلتے چھے دا قبر دا جن بیان نکر نیوازی دا قبر نا نور مسر بیان نکر دا خو پینزو او دلتے صرف دعا زکا بنیادی با دا دولی ولی دا انسان دا پلاح دا کامیاب نہ کامیاب اور مدار پدے دو کی دلتے اب دنیا مگر تو الاخرہ او اخرت کے وقت بدلا میں روش نہ سکے دا دو جون دونوں دو دو مرگوں سے کر دل تکڑے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا بل انعام دا سچی دی ساتھ دا فائدے دا پارا میں پیدا کری والذی اللہ رضاق تے خلق لکم چھے پیدا کری ساتھ و پارما آغس تلال چزمگ کی جمعی انٹول ساتھ دا فائدی دا پارا خلق لکم پیدا کری ساتھ دا فائدی دا پارا لکم لام دلتا لام اجلیل ایل اجل انتفائکم دا عرصی ساتھ دا فائدی دا پارا پیدا کری کم چزمگ کی جمعی انٹول سم السواب بیا اللہ خاص ارادہ اکڑا الہ سمائے اسمان تن پسوا ہن برابر اکڑا سب سماوات و اسمانونا اول اسم کا جوڑ اکڑا بے و اسمانونا و ودا اللہ بکل شین علیم پارے و شیبان دے پویم دے عالم ترتیب ندا معلوم اش چا اول اسم کا پیدا دا بیا سم استوا الہ سما اسمانونا پیدا ہے و لیکن جس تو سورت نازعات کی رشت یعنی سورت نازعات دا دیرشم سپارے والارض بعد ذالک دحاها زمکے دلی اسمان نبات پورا کڑے را نسوال پہ پیدا کی چل تو خواول کاری چھے اسمان نے بھی ازمکا او دلت ترتیب فی الارض نسم استوائل السمان نظام مخ کے بیلی چھے سور بقرب بنیادی سورت دے چھ کم خبر کئی بنیادی کئی او اصل ترتیب سرے کئی اصل ترتیب نظمک اول دا و اسمانو نبیائی حصول نازعات کے چکل خبر کئی اگر دزمک پیدائش نہیں آ رہی یو دزمک خلق دے پیدائش دن دزمک دحیا دا اور اول ندیکی فرق دزمک اللہ پیدا کرا بیا اسمانو پیدائشو نبیا داغین آباد ازمک خورا کرا اس ترتیب سے شو وہ آسمان نہیں دو آسمان چھت در چھت دا اول آسمان آسمان دنیا دیتا والا اسمان حدیث کے میلے شہر اور دین ابا بیا ہوا اسمان میں پرست با پا 28 کی پارہ کی رش چھ والا آگ مسلحن ازمکم دلی پا مثل لی نو کا تعداد کے مثل مرادی نو بیا وزمکم شو نو وزمکی کم نی مختلف اقوال لی وری خدا تورنا آسان او زر ذہن تا راتلون کی ما پرون غالباً جغرافیہ کلاس کے میں پرون مقابل اور ازمی ازمکن مراد سدے دا بر اعظمون لی وہ بر اعظمی دا بر اعظمی نو دا یو جدید جواب او آسان پا ذہن کی کی وہ بر اعظمی نہیں دنیا کی تغریق ہے نا دو وزمکش عظمہ کی جدا جدا خطی دا وقت بر اعظم ایشیا و دارنگ یورپ و افریقہ و دا بر اعظم یہ جواب ہے نور مولم و کڑی خدا سر ذہن تکیلی ہو دے وقت سر مناسب خیلی بارحال دا دیم نعمت چدا سی چیزی ساز دا فائدے دا بار اللہ پیدا کری دی نو دا دا اللہ انعام نے یوی دنیش نشتکڑے دویم ہر سستا و فائدے دا بار پیدا کری دی دا دے انعام شکریہ ادا کے اور دا شکریہ طریقہ سے دا اعبدوا ربکم فلا تجعلوا اللہ اندادا ما طویل دعوا با کلکنی سے اب پری دے نا نو چمک کے سم رضی خبر اب دعوی لڑوڑے دعوی سر بے لگے دلائی بھی پیر دا ام دا دعوی انعامات شو دام دا دعوی تقریب بشارت و ام پا دعوی اعتراضات و ام پا دعوی بس دقا سی مضمون قرآن چلی پریدی ہے نا دقا انداز اوس چھ دقا سی سو پی پوئی گی وی وی دا کمان او چھ پدی طرف سی سو پی نپوئی گی وی علی کدا قرآن کی ربط نشت تاسو خیال لے دا انداز تیلے رکے و بیا پی نظر واچا رہے نال توی ان اللہ لا یستاقی این یذر و مسلم ما باوزا مچ ما شے آنے این امخ کی وین کنتم فی غیبن این امخ کی وی یا ناسو بدو ربکم نو دل توی کیف تک فرونا نو بیاوی والذی خلقم لکم ما فی الارض خبر ٹوری بدلی دی کنی اس جو رخ نخ کائل وچی کلے زمون پا مشایخ و پا طرز پا دی نظم قرآن پا شکل ہوئے نو دا سی یو خبر رخ کاری یو بدل نا جدا نا بل دلی لسی لن لنڈویم چی سبق دیروش ویس قال ربک للملائکہ ملائکہ دینی جائل فی الارض خلیفہ درم نعمت ستاسو نیکم معزز کڑو دم نعمتی کن دا چاپلار نیکسر آخو کول نغبان احسان خیق ہے ویستاسو نیکسر میں خکڑی آدم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام دا نعمت پا درو جزو بانے مشتمل ستاسو نیکم معزز کڑو پس تو یو انی جائل فی الارض خلیفہ پا خلافت دویم وعلم آدم الاسماء فتعلیم الاسماء درین اس قلنا للملائک تسجدوا لآدم فسجدے دا ملائک یعنی داغا دا اعزاز درے وجہ دلتا بیان استاذ سنی کمیں پا دے درو خبر معزز کرے نستاذ سنی کم معزز کول وغسر اخو کول دا تاو سر خری دا دین احمد شکریہ دا کہ اوبو ربکم فلا تجلو للہ اندہ دا آدم علیہ السلام واقع قرآن کے لئے رگانا راگا لے او دام دا علوم القرآن یو مستقل عنوان دے قصص القرآن امثال القرآن قرآن کی دا گن واقعات دا مامک کے غالباً اصولو کی میلی چھے تورات کی بنیادی پہلو دا تاریخ دا دیو جن آئے کہ مستقل ایسا دا تاریخی خروج و گنتی دا دوئی سے لیکن مستقل تاریخ بیانی او بالکل تاریخ بینی چھو التوئی دا الف نئی پور ٹک تاریخ راج قرآن بنیادی شے دا واقعاتون مقصود تاریخ بیانول لین دا واقعاتون مقصود عبرت و معاذت تے دیو جن یو کو تمام قصہ نہ کئی دین دا قصے اہم پوائنٹو نہ چکم کے وعظ و نصیحت تے نو آغا تیرا وائی او دا گر واقعات دا کی تکرار نیش لکر آدم علیہ السلام واقعہ قرآن پاک کے تقریباً وزل ذکر لیکن عرض ہے کہ دا آدم علیہ السلام واقعہ چی گو رہے مداغت واقعہ تو مختلف پہلو گانے راگش کی نئی یو زی کی تفصیلی ویلے دا اور نئی ٹوڑ زین کی تفصیلی ویلے جدا جدا پہلو گانے او بیا پا جدا صورت کے پا جدا مقصد باندے راگلے دا لکا اوو دا توسی ذکر کون یو دل ترا دا سور بقرہ خدلتا دا آدم علیہ السلام باقر اولی شوی دا دا پار دا تکریم و تازی دلتا جدا مقصد دن دے سورت عراب کی راگلے دا التا واقع سور عراب کی دا آدم علیہ السلام دا پار دا رد دا شرک پیلی نلتے تا اغب پیلیو راگش دلتا چھو گو رہے خلو بتاو سب بتاولے گی درنزل سور حجرات کی راگلے دا نالتا مقصد معال تکبر دا تکبر انجام سی نالتا مقصودی دا شیطان تکبر خود لے او سلور بلزے سویم شو ہاں سلورم سورت بنی اسرائیل التا ذکر دا آدم علیہ السلام دا واقع بطور معجزہ التا دا معجزے اظہار مقصود دے دا معجزے بطور دا روڑے دا سورہ کہف کے روڑے دا نو التا مقصود دا واقع نا جواب دا شبہ دے التا یو شبہ شبہ دا رہی جواب سورت طہا کے روڑے دا نو التا مقصود دا انسان غفلت ختمول مقصد غافل نشے ستانی کلک غافل شے ہو یعنی ہیرا پھر آگلے وا دانے اخوڑا او آخری سورت صاف کے نالت مقصد ازمائش سے انبیاء ازمائشوں نے ذکر کی دا آدم علیہ السلام ازمائش اگو را وہ سے جدا جدا مقصد نو دا تکرار نہ رہے قرآن کے دا کمال او تورات سے چل کرے دے دیو پیغمبر واقع ام پیوز دا الف نئی پوری ٹولا ویلے پا خروج او گنتی استثناء او گنتی قرآن دیو پیغمبر واقع پیوز نہ ذکر کی یو زین ذکر کی بل زین ذکر کی بل زین ذکر کی بس آگا ہم پوائنٹوں نے تیراوالی او پا جدہ جدہ مقصد تخکار کی بس نبار حال آدم علیہ السلام واقعات وزل او دل تلا یو زن دا پار دا تکریم چستل سنی کلمے اعزاز ور کڑو پاگا میں احسان کڑو اصل میں خکڑو نو دا آدم علیہ السلام دا خلافت تذکرہ ولکی ویس قال ربک او بل من دی صورت کی ویلی چی دا سیندی سے رحم اللہ پنیز دا صورت دعوی صدا خلافت کبرا نو دا دغی دعوی ماخذ سرے دا آیات اوی مسئلہ دی دینا شوروش امک کی دعوت او سنی رہے ملا توحید ہوگا ناغا مسئلہ شروع شوئی دائی کی سیاد نا یا یو انہا سو بدو ربکم دے وی خلافت تے ناغوی دا ماخذ دا دے ویس قال ربکا للملائکت انی جائل فی الارض خلیفہ ستاسو مقصد خلافت تے زکا چستاسو نیکم اللہ خلیفہ کڑیو نتاسو من دنیا کے خلافت کبرانا پس کوئے یہ لب کوشش کوئے آدامک کے دا قرآن اور توحید مسئلہ چوکڑا نو ادا قرآن دا خلافت دا پار بنیادی کتاب رہے گا ارے عصمت بیان کو دا قرآن مقصد ہو او اصل مسئلہ خلافت او اس بار پسی دا بنی اسرائیل حالات ذکر نو دا خی چستا سنا مخ کے دا خلافت دا آدم علیہ السلام دا خلافت وراثت بنی اسرائیل تا میلاؤ نا اللہ پا خلافت کے پدی قسمہ قسم انعامات کرو چکل نہ اہل شو خباست نہ بکرال نہ اللہ تے دنی کا وراثت خلافت واش او دا خلافت دا بنو اسرائیل نہ بنو اسماعیل و دلار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا خلافت نظام بسنگے نو دے مسی بارہ کے بعد بیا تدبیر منزل او سیاست مدنی او تہذیب الاخلاق بیان کی دا با نظام خلافت نظام خلافت چلو اور اس بعد جہاد و انفاق خبروں کی نو دا نظام خلافت دا حفاظت دا پارا با جہاد کوئے مال برا گوئے بدا دا صورت چولا خلاصہ شو پدی طریقہ نوار حال دا خلافت بیان شروع و یو خبر بلا دا دا خلافت خبر شروع کرد حکومت و مخیر تے 29 آیاتون ہوئے اشارہ دیتا جہ خلافت غور پاول اور از نرازی دا 29 آیاتون دا محنت راول کینوال با خلافت رازی قرآن با بیان ہے توحید با بیان ہے دخل کو ذہن سازی با گیا لبا خلافت تا خبر رہت آنا چی اولا اور از بانی جی کورسے تا رسو کورسے تا بنا رسی انتی سیاست انتی مخی دا آیات ساتا ہے اسلام کی سیاست و حکومت شتا خدا آگے دا پار یو طریقہ کار اصول بعد خلق دا سرا دا اسلام نا دا سیاست و دا خلافت دا خبر ہوگا اس مینش دا اسلام نمگڑ تعرف او سوک بس صرف سیاست تا رسو وی دعوت او دفرد اصلاح پری طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دادا دا فرد او دا معاشرے سو ساٹھ اصلاح بنیاد دے او خلافت انتہا دوارے ترکیب بے لگے نو قرآن اندر اسے اکڑو نتی سیدو نباد دا خلافت خبر شورو ویس قال ربو اگا وقشوی سارب للمرائک دے پرشتو تینی جائلن فی الارض ز پیدا کون کے جوڑو گرزون کے من پیدا کون جال پمانا پیدا کول دے دلتو فی الارض پری دنیا کے مکہ کے خلیفہ یو خلیفہ خلیفہ پیدا کو قالون فرشتو ورتوی اتا جلو کیہا آیا تو پیدا کہہ دیا پری مکہ کے من دا سے سوک یو سے جو بساد لکی بیا بزمکہ کی وجہ سے کو دیمو تو یہی بوینے ونہن صبح او منگ پاکی بیانو بی حمد کا فحمستا لگیایو ونقدس لک او پاک بنتا دا شریکنم خالا نا لاورتو اینی بیشکل چیم آلم و پوئے گم ما پا سبانی لا تارمون چیتا سو پینم پوئے گئے آدم علیہ السلام پیدا کی دو نمک اللہ رب العزت فرشتو تغییری ز خلیفہ پیدا کوم دا خبر فرشتو تا اللہ ولی کرے وا عام مفسرین وی دیو سر مشورہ کولا اللہ تا مشورے سے ضرورت مشورہ کو موت علی ضرورت دے مشورہ من ولی کو نہ پوئی مجھے بل خرائے رائشی پارے ملو خطا نہ بچو غلطے نہ بچو نو باز وی چی اللہ تا ضرورت نو خو لیکن دا مشورہ چونکہ دا خلافت خبر رسو را روانا وا نو دے دا بندگان پیول چی واری نظام خلافت با پا مشورہ چلا وی نو این خبر خرا دا خبرم خرا خو لیکن دا خبر دا بل زینم معلومی دا شتا قرآن و سنن خو لیکن دا اللہ مشورہ با ہر صورت نو دویم دا محققین و جواب دے اصل چی دا مشورہ نوا دا اعلان او اعلامو اللہ اعلان فرشتو گسی میں چیدے یو ملک بادشاہ یو قانون نافذ کئی کنا نو قانون چی نافذ کئی نو اعلانو کی مخ کنا علاقہ دا پلان کی تاریخ نبا پا ملک کی تا آرڈیننس نافذ نو دا اللہ آرڈیننس فرشتو تا اعلانو چو انسانان خونو وہ رہے فرشتو پزمکے کی خلیفہ دا پلان کی روزن را روان نو دا اعلان نو بس اعتراض ہم ختم شو خلیفہ سے تو ہوئی بعض خلق ترجمہ کے ز پیدا کروں کے بزمگہ کے خلیفہ خپل نائب ز خپل نائب پیدا کروں نو دا مانا غلط ادا دیکھا دا قرآن کو اللہ را لے گلے دے دا پار روز تو برائشی چھے اللہ را بڑے ذات کو دا قرآن رب پدی کئی چھے دا اللہ نائب نشتا اللہ نائبان کم دی اللہ دا نائبان نہ پا کرے او تا پکیا کا مانا را وقت چکم مانا دا کم خبر قرآن خلاف نو دا سمو ہے چھے زخ پل خلیفہ پیدا کن دی وجہ نا کم خلق چھے دا بھی کی چھے انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے نو دا الفاظ مناسب نہیں نائب نہ لیس البتہ خلیفہ یا دو آیا نائب دا جناتو ز پیدا کون کے بزمکہ کی نائب دا جناتو مکہ کے جنا تباہی ای شر شور کو فساد اللہ لرے کرل دائی قائم مقام انسان را وستے شو اللہ نائب نہ دا فرشتو رے دا جنا تو رے یا دا دینم صفا مانا ہوا گیا خلیفہ بس مڑا خلیفہ توئی کا نا حکمران تھا خلیفہ حکمران توئی کا نبی علیہ السلام خلفانو خلیفہ سر کے حکمران توئی کم حکمران توئی آ حکمران توئی چھ دا اللہ نظام چلئی او نافذ کئی نمزہ مانا ڈیرا واضح ہے اور پتہ کا مانا باندھے قرآن کے استعمال شرے خلیفہ کو مانا دا حاکم لکا داؤد علیہ السلام تھا اللہ رب العزت سورت سواد کے برائش سورت سواد التبرائشی اللہ رب العزت و دوئی یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض اے داؤدا مزمک کے تو خلیفہ گرزولے خلیفہ ستا ہوئی اور بس اخبر ہوئی یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض فاحکم نہ مطلب خلیفین و خلیفہ ستوئی فاحکم دا اللہ دا قانون مطابق با فیصلے گئے. خلیفہ مانا حاکم مدا مانا زب ادا کون کے مزمک کے خلیفہ حکمران دا اللہ قانون نافذ کون گے دا اللہ نظام بپر ازمک نافذ کئی انسان دل پیدا کئی فرشتو ہوئی اتا جلو فیا میو سدو فیا تو پیدا کے پدے کے رسو چھ فساد بکئی پدے کے ویستے کو دماؤ تو یہی بوی نے دا سے مخلوق پیدا کے بھی نہیں بتوئی اور فساد بکئی نو دا سے خدا کئی کہنے کئی کئی کہنے نو فرشتو دا چرتن ہوئے انسان لا پیدا نہیں نو وہی ہے نو سو کوئی وہی دا قیاس دا قیاس دا غائب و پشاہد مان دے پا جنہ تو قیاس کرے ہو چی دی دا ای قائم مقام بھی نئی فساد کا انہوں دے ہم دا سے فساد کئی نئی قیاس کرے او دویم او اگر بہتر خبرہ چی اگر قیاس نہیں ہے دعوت اللہ رب العزت مخ کے اعلام کرے ہوگا نا اعلان اور اعلان تفصیلی ہے کہ دو زمکہ کی خریبہ پیدا کوم خلق بم بکی انبیاء بمی اولیاء بمی نیکان بمی بدان بمی وین بم توی فساد بم کئی دا تفصیلات وطا اللہ ویلی نو دا تفصیلات پرانا کی دی اللہ تو اس پل تابیداری پیش کو لگاڑی اعتراض نہ کئی اللہ پاکو تفصیل کو دا سے مخلوق پیدا کوم مقالو اتجل بیا میو سید کے حسنے کو دیمان اللہ جیمینی تو یہ فساد کئی نہیں بولے پیدا کئے پاتش و خدمت نبکہ خدمتی نو انہم نصبخ بحمدک و نقدس لک مخو تابیداری ممکہ فساد نشتا وینا تیول نشتا نبکہ سا خدمت غشتری نو اللہ ممکہ والا دیکھ پلے تابیداری اللہ تقولے خیلم دے اس دن اعتراضم پہ ختم شو چھے پرشتو بازداری دا فرشتو دے انسان سرا حسد و نوز بلنا فرشتے حسد کرتا کہ یا خو معصوم دے دا سی مثالی لکتے یا یار دوست ہوئے لکتے یا کاروبار او کارخانہ جوڑو خو دا کارخانے دا پار زمائے او دوست ہے وقت بے اوالا کوما یر نور خسڑے دے خو دا یا کار پکی دے چھے یا کاری بگی دا سی دا سی دا نو تا و تو یار کہ زمان سے خدمتی غریزہ تابیرہ دا فرشتو دا حسد کو بنیاد دے اعتراض کو بنیاد نہیں لی دے بس پل تابیداری خود رہے رہا چاہیے کہ فساد دے او پائی گے ونتیول لی نمم و نحن نصبح بحمد دائی مقابلہ کے اخپل زان پیش نحن نصبح بحمد کا مم پاکی ویو پا حمد ستالگیائیو دادا فساد مقابلہ کیا دے دلی یس کو دماغ مقابلہ کیا دے ندی مقابلہ کی فساد مقابلہ کی نحن نصبح بحمد آئی کے فساد اوین تیول لی منکے کمال اطاعت نصبح بحمد و نقدس لک او دارن دا شرک نزان بچکونی منکے دا شینش نصبح بحمد کا و نقدس لک دا تسبیح تعلق دا صفات سر لری اور تقدیس دا ذات سر لری نو سب و بے حمد پاک گنو پا حمد پا پاکیو آئیو پا حمد ستا لگی آئیو تا دا صفات پا اعتبارم پاک گنو و نقدس لک اور دا ذات پا اعتبار دیم پاک گنو شریف اس ادا قال اللہ ورکی خبرکم سیدہ و اینی آلو ما لا تعلمون سب کوئی ہم باغ سبانے چھتا سنا پوئے گئے تاسو کے ما دا خلافت دا چلولو صلاحیت نہ دے صلاحیت گورا خلافت چلولو پارا پل صلاحیت پہ کہے اگر تاسو کی نش اگر آدم تا او دے انسان دا ماور کرے دے نو ٹھیک دا تاسو کے کمال اطاعت بھی لیکن دا خلافت کم ضرورت سے دے ناغن پوری لیکن یہ سڑے دیر نیک دے بزرگ دے گا نا نو نیکی بزرگی پخپل دے ولیکن تو یو ادارہ کی مشرکے و یا و تس وزارت و ذمہ داری حوالے گئے نو بزرگی پائے کہ خبر ہے خس پت دے وہ پہ بزرگے بانے ہوتے نہ چلی حکومت سنا یو سڑے جماعت نبار نو جو ناس کے اٹھے تقوا دار دے وہ بار نظام چلو لو نہ پوئی گی نہ حکومت کی نہ ان حکومت چلو لیش نبی علیہ السلام لابو ذر غفاری دار نبی علیہ السلام دے یا رسول اللہ پلان چی لڑے ہوتا ورکڑا پلان کے رے گورنر کا پلان کے رے واری کے مارم پکے سرا کا اے پلالچ نہ وے ایدا خدمت پجرز بوے نبی علیہ السلام وتے ابو ذر تدا سے ہے نبی علیہ السلام تا معلوم ہو کہ چیدے کہ تقوا زہ دیر رے لیکن نظام چلو لو دا پار نور سے پکار دیا ابو ذر کی نش ناوہ کی رشتیا نو گا تقوا زہ دو خدا سیاست والا نور زکر چکالا تھا عثمان جلان و دور خلافت ہو نہ عثمان جلان تب انیک پاتے پا اغبا ممبر وانے خود دے پاسے دا جماعت تے ولی جوڑ کر پیغمبر نہ جوڑو ہوتا جوڑ کر ماویر جلان ہو لشام تلار ابا خک کپڑے واچولے خک کپڑے دے رہے غستی ناغلہ کا زہد و تقوی پی غالی بوا زہد و تقوی نوس پرشتو کی زہد و تقوی دے رہا لیکن اللہ ورتوی کا آدم لو انسان لما دا خلافت کم صفات ورکڑی تا سکی نشت اے دا اغ صفت پکار وعن لما دا والا اسما وغتا خودلیشی تا سکی اغا نشت انی آلو مالا تالبون وعن لما دا والا اسما نو یو ساسنی کم موزد کو پا خلافت خلافت میں ورکڑی دا دنیا دن وعن لما دا والا اسما خودلیو اللہ پاک آدم علیہ السلام دا علا اسما نمونا کلہا اکتول فضل تا نمونا صرف ندی مراد نمونہ سردا اثر خودری واللہ پاک آدم علیہ السلام تعالی اسما شینا او داغے اثر او فائدے کلہا ٹول دا ضرورت دلتا دا کلو استغراقی نلا کلو عرفی لہ یہ استغراقی چی استغراق دا تمام افرادو کئی او یو عرفی بھی عرفی دیتا ہوئی چی عرف کے لکا مثال بیداش قرآن پاک کے روس تو براشی دا سلیمان علیہ السلام بو واقع کے چھے آغا ہدہد تلیو نو ہدہد چکلا راغے دا بلقیس دا حکومت تذکرہ وردہ کئی نو سوئی ووتیت من کل شے بلقیس تا عرش شے ورکڑے شوے دے دا سی حکومت دے ترقی آفتا حکومت دے نو کل شے کے سلیمان علیہ السلام غنتی باشی و سراو سلیمان علیہ السلام غنتی نبوت و سراو سلیمان علیہ السلام غنتی رجولیت و سراو نا کلو عرفی لدا لکا پختو کی موائیو ہے لان کی دا اللہ دون عرص ورکڑی دی چی اس کا میں نیشت عرص نم پورا خو پختانو یو اللہ دے چی دا دیر سے ورکڑی بیا ومس کمی نو دا عرفی دی دوئی نو مانا ویسا کہ دا ضرورت کل مانا ضرورت یہ تا کلی عرفی ہوئی نو خود الخدری واللہ آدم علیہ السلام تا شینا و داغیا سرونا کلہا تول دا ضرورت چیسو اسو چوتے خولی او پسی نہیں ہوئی نمونہ دا شیعو مثلا دیتا اور وی نو دے اور سر گرمول کی گی پخلے کی گی دا ہوئی پدی سڑے تند ماتی دا چلے نو کپڑی پینزری کی لوخی لرگی پینزری کی وغیرہ لامبل پی کی دارنگ دا شہر دا داش دارنگ مفسرین وی کٹوے سمسے و تو خود ایشوا دا کٹوے دا سمسے دا پخلے لیکن ابتدائی وقتو کنا دا دا آئے زمانی نظام و خرد جون تیرولو سادا ابتدائی دارنگ داوی و تو خودلی شیو چاگر چونکی زمیداری کولا نو دا رو رو دا لو رو رمبیو پٹیو غلاو دا شئی نمائی دا گوڑو یوی مویو دا شئی نمائی دا غی وقت ضرورت دا رنوی دا اولاد نمونا اولاد وغیرہ خاندان دا لوری دا زوی دا خاونی دا خزی دا شئی دا شئی نمائی و تو خودلی شیو کلا سمارضا همال الملائکا بے پیش کردا پا پرشتو باندے آدم علیہ السلام تے خودری و فرشتو تے وی اسی تا سوائے دے تسوئی فقال فرشتو یا فقال وی اللہ پاک انبیونی خبر را کہ ما تب اسمائے ہاولائے پنمونو او پا اثر دی شیدو دے تسوئی او کار سرے ان کنتم صالحین پرشتینی ہے چی خلافت چلو لیشو نوائے خلافت دا پار خدا ضرورت قالو نو فرشتو وی سبحانک پاکی دا تالر اللہ لا علم لنا نشت دے علم زمون الا ما علمتنا مگر آغا چتا منتا خود لے دے لائن ازیاد رات نہیں دی معلوم دارا لن رائج انکا بے شکت چند لریم الحکیم تپویو با حکمت ازاتے آدم علیہ السلام تے او خودل نبی فرشتون تپوسکو فرشتو ام لن رائج آدم علیہ السلام تے تے تو خائے اور بصیر جی قال یا آدم انبیوں بے اسماء انتغ موبائل نبی پیرا جی قال وی ورتا اللہ پاک یا آدم، یا آدم علیہ السلام انبیہم تو خبر ور گدی تا بے اسماء پنمونو او سر دلی شینو تے وتو ہے بس او تبا کڑے جی تداوی جی تداوی جی تداوی ردی دا اثر پرم ماں باں بکر کرے چے خبر کڑے دا فرشتے بے اسماء پنمونو او سر دلی شینو نو قال اللہ ورتو ہے الم اقول لكم ما تدنوني چینی بے شکل چیم آلم و پوئی گم غیب سماوات والارد پپٹو دا اسمانو نوزمکو چی دا صلاحیت دا خلافت چلو لو دا آدم علیہ السلام کشتو تا سکی نیش زکم خلافت ہوئی لورک زکویم پپٹو کاراو نستاسو دا پٹ باتین نم خبرم چی دا صلاحیت ما تا سکی ندیخے او دا انسان دا پٹ نا خبرم آگا کی میخیو وآلم و پوئی گم ما پاوسبانی توک دونا چی تاسے کارا کوے و ما کن تم تب تم نوا چتا سو پٹا وے تا سو پٹو کارو نہ خبر ہے جس پٹکڑی نہ نہ دا خو معصوم مخلوق دے فرشتے پٹکڑی نہیں دے تک کلمہ دے شمول وے دے شمول شمول کلمہ سمان دس لکا استاد شاگرد تو وے چہ لکا ورے استاد ارسن خبر اے گم استاد ارسن خبر اے یا زیت پلار وے الکا ورے جو دار سنا خبر ہے نہ مطلب نہ چھ بسکڑی پاسے یہ یری یا دبو پی چھ لو ورے دار سنا دی خبر ہے نہ مطلب چھ سروانی کڑی دارن اللہ رب عزت فرشتو تو وئی آلو ما تو دنوا کن تم تک تم دا مطلب نہ چھ بس پٹکڑی دیو سی کڑی اللہ پاک عام خبر ہے کئی ستا سود پٹو کارو نہ خبر ہے نو د دینم خبرم چھ صلاحیت د خلافت در کی نشتا و کشتا نہ مطلب کلمہ دشن دل تو بس یہ سوال بس اگدا چل پاک آدم علیہ السلام تو او خودل او فرشتو تے نہیں دیکھو دے او بیا تپوس کئی تو آیا ایم لن رہ جی تو آیا ہوئے دا فجیب امتحانو یو استاد شاگر تو راش بچے امتحان کے بعد دا سوال رہ جی یادے کہا او بلتے ہونے خیئی او پرچوشی پرچی نباد افرین دا شاگر میں ڈیر تکڑا رہے وہ گورا پاس شو او دا بل پیل شو نو پل آگا تا جو خوزن نو پاس کی ہی بنا اصل خبر دادا دا تعلیم کم تعلیم دادا سے تعلیم نو بازی وی نا اللہ دوارو تا خود دلی خو فرشتو ازدن اکڑی شو آدم علیہ السلام ازدن دا فرشتی دا سے غبیانے چا اللہ وارتا لگیا دے بیان کئی اگنی ازدن کئی ہوتی ازدن کئی نا کپٹے و تو خولی آئے تیرا سرا جی کخکارے دوار و تو خولی شنوڑے فرشتے غبیان جی چن پوئی گدا شینا نوڑے اصل دا تعلیم دیتا تعلیم فطری وئی تعلیم کسبی نہ لے تعلیم دو قسم ہے یو تعلیم کسبی دے چے سڑے مدرسہ کی اسکول کے استاد تا مخی تکی نے اسی جتا کی محنت اور دین فطری تعلیمی فطری تعلیم دے چھ اللہ فطرت کے لیے سڑی پیدائشی را خبر کی علم مطلب اللہ فطرت دا آدم علیہ السلام کی داشی نے سنگے چھ دا فرشتو فطرت کی نیکی خیرا نو دارنگی دا آدم علیہ السلام انسان فطرت کی دا غشی نے دا زمکی دا خلافت دا چلونو شئی دا دینا سی مثال لکا تا سو گورے فطری تعلیم دا اللہ دے چرگے بچی تو ہوا ہے چرگ چرے آگے بانے ناستے انڈا بان او کل دینا پاسی او وقت پورشی دا انڈا ماتا کی دینا دا بچے روزی نو بچے چی سنگا دے انڈے نا روزی را و تو سرا یک دم دا بچے پزمکا ٹونگا ہوئی اس دے بچی پا کم مدرسہ کی سبق ہوئے دا پی تری ورطا اللہ پورے دا رائیں دا ایرے و دا بطے بچے ورکوٹ یو بس لامبو وی ادھر پر نسبت دا انسان یا دا حیوان بل بچے ہوگا تو ابو کی ڈوبی دا فطری تعلیم دا انسان بچی تو ہوا پیدا کے رو سر جاڑی مور سینے تا اچھے اور بیا دا مور سینہ پدے شنڈو کھلو کیوں نہیں سی اور چھپی ہو پہ تیرا کائی نہ دے بچی تا چو کھول چوگے کے یہ جاڑے با دا سے بدا مور سینے ابرا کا گئے اور بیا بجے کھلے تا پیزی دا فطری تعلیم اس راش آدم علیہ السلام نہ آدم علیہ السلام معصوم خو نے پیدا شوی کہ لکہ بچی ورتا پے او گئی او غٹ پیدا شوی نہ وتے غٹ غٹ شین کی تری کھولی نہ مطلب علم آدم الاسماء نہ تو فطرت کی دئی فطرت کی اعتراض ختم. فرشتوں سے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ تپا کی مونگ علم نشتا سیوا دا دینا چی تارا لرا کڑی دا خنفی دا علم غیب دا فرشتوں مشتوا چی فرشتی علم الغیب نری سبحانک لا علم لنا فرشتم علم الغیب نا کما فرشتا چی دلتا موجود ہے یوز او مونوین گوری دا دینا خبر دا وچی دیدین اللہ دیدین حل نا فرشتم علم الغیب نا دین دی معلوم دا چی فرشتو صرف دا اللہ مدرسہ کے سبق ویلے دا بل چی مدرسہ کے ندے ویلے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا تارا تقولی دا غین علاوہ نور نرج نو دا خبر غلط دا خلقو کی مشہور دا وی دا ابلیس نو شیطان داوی دون علی بزرگانے کو او دا فرشتو استازو او پٹال بناستو کنا دا وائزی نو قصبو مریانے وی وی دلتا وی اوڈا لناستاوا دا فرشتو یالتا ودا سی جوٹو خوڑا دلتا وی سبقو خوڑا وچالتا وی جوٹو خوڑا تیز او یو تا تاوس الملائکہ وی موی قرآن خوی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتا فرشتو بل چانا سبق نا دلے لکھا انکا انتا لالیم دا غریب خیسی بوتا لیو دا جنات سے کرا فساد زیاد کر نا اللہ پاک دا دی ملک نا دا جنات لرے کرد سا غرون مرون تو تختول سا شڑو تے ولی گل دا پکی گوٹ شیطان جو گوٹ جنو بس دا باغ وقت کی چا نور جناتو سرا یا بس گزارا بے کولا نا دیتے برا وقت فرشتو سرا ولی گلیش نال تو سبق دا پارو بہرحال نو دا مطلب نہ چی دا فرشتو استاز انکا انت العلیم الحکیم اللہ تو پوئے پارسو حکمت دی پارس کے مونگے اعتراض نہ کہو تو پوئے فرشتے ہوئے قالا یا آدم ام بیہم بے آدم علیہ السلام دویر وغا بیان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا اعزاز او دا اکرام درم اوجا یو خلافت درم تعلیم نو درم سجدہ دا فرشتو فرشتو ستا سنکت سجدہ کرے وا فدیم اللہ معزز کرے کلچ آدم علیہ السلام دا آسما او خودل او فرشتو تم و مشاہدی سر معلوم شو چیاو دا خلافت مستحق و لائق آدم دے و انسان نہ اللہ پاک ورد بطور اعزاز وی خزنو اسجدو لی آدم اسجدو اس وقت اس دا آدم تابعداری ہے فرشتی اللہ دا انسان پا خدمت کیوں لگولے خدمت کی لگی بھی نہیں ہے نا خدمت کی لگی ہے حفظہ فرشتی دی حفاظت والا غلا سر بیلی گردی کیوں گس طرف تا بیلی را ندار اسجدو لی آدم فرشتی اللہ دا انسان تابع کرے ہو پا خدمت کیوں لگولے دا اعزاز دے دا آدم علیہ السلام اور بسی جنت تب وسلم اعزاز ذکر دا اللہ انتخاب پا میرٹ بانے ہو شوخا دا انتخاب دا خلافت پا میرٹ شے اگر اللہ پا کم پا میرٹ کہہ رکھائی اشارہ دے دا پا میرٹ بکا خلافت حکومت وزارت عہدہ دا پا میرٹ بانے اللہ آدم علیہ السلام دا رنگ انبیاء انبیاء سلام با انبیاء انبیاء اسمائیں نو پا غی بنیاد بانے آدم علیہ السلام خلیفہ شے نو فرشتو تے ویزو سجدہ ہو ویس قلنا کلش مویل الملائکت فرشتو تے وزیدو لی آدم سجدہ ہو کے پترب دا آدم علیہ السلام فسجدو اگر سجدہ اکڑا ہوئی اللہ ابلیس مگر سجدہ ہو نکڑا شیطان ابلیس ابا انکار ہو کو وستقبر ازانی اچھتو گنا وکانت دے وہ دا مخینا من الکافرین دا کافران ودا ڈالینا یا کانا پا مانا دا سارا شدے دا کافران ودا ڈالینا دفعی ترجمہ فرشتو تا حکم شروع دا جنم دا جن شیطان دیم پدی کے ہم حکم کے شامل سورت عراب کے بروس سورج حکم کے داخل ذکا روس سورت عراب دولسم آیات کے برازی اللہ رب العزت ورطوئی چھے تاول سجدہ ہونا کرا از امر تو کلچر تما حکم کرے ہو نو دے حکم کے داخل خودلتا اس قلنا للملائکہ تسجدوا فرشتو تذکرہ ذکر آئی چاہے اور فرد ہو نور غٹ جماعت خدا فرشتو کا ندیدہ سی مثال چھے لکہ مثلا بارنا سڑے را ہے دعوت ورکاو دعوت الکہ روٹے میں کڑے را مولیان طالبان دی او نس الکا مولی سے تاسو ټول راځه خر وټه او پدې کې وسره ہاں شو سونا چې ټول مراد دی کنه تاسو ټول راځه کمل مراغلی هغه په چې مراد نو فرشتو تا چې دا خطاب دی عام زین کې شوی دی نو دا د اکثریت په بنا چې دای اکثریت او وی نور جنم بکیو دا ابلیس دل تبل خبر ادا چدا خو د آدم علیہ السلام د تعظیم او د اکرام درې موجوا سجده د فرشتو آدم علیہ السلام دا سجده کما سجده دا نو دا یو کوت باز ته دا لنډه خلاصه بس دا چدا سجده حقیقی سجده مراد دا زمکه باندې سر خوستل او کنا دا مجازن ویلشی تابیداری که مراد دین بیا دا سجدہ دا عبادت وکر تازیم نو یا خدا چی دا سجدہ حقیقی دا فزمک سر خستل نو بیا آدم علیہ السلام دا سجدہ بیا دا چی دا سجدہ دا عبادت نا دا سجدہ بیا دا تعظیم و احترام او دا تعظیم سجدہ زمون مخ کی دنون کی جائز زمون دا شریعت نمخ نو آدم علیہ السلام تا سجدہ دا تعظیم شے لکہ یوسف علیہ السلام تا اس سورہ یوسف کے برائے چھ لارو رونو چھ سجدہ کڑے واغا سجدہ دا تعظیم دا مخیمی دنون کی جائز وا زمون دا دین و شریعت کی دا بیا منسوخ شوا تفسیر سراج المنیر والا وی خطیب شیبی وی دا تعظیم سجدہ مخ کی دنوں کی جائز وا و فلما جاء الاسلام بطل ذالک بالسلام والکلام خازن والا مدغلی کری کلچ اسلام را ہے نو دا سجدہ ختم شو پا سلام و کلام اسمو یو بلسر سلام کلام دغر ہے مدارک والا وی ویکان سجود التحیہ جائزن فیما مضا دا دا شکریہ دا تعظیم سجدہ دا مخی دنوں کی جائز سم نسخہ بے قول علیہ السلام لے سلیمان سلمان بیا دا منسوخ شو سلیمان علیہ السلام تا چنبی سلمان فارسی لے جنان تا چنبی علیہ السلام کلویل لا ینبغی لمخلوق نیسود لی احد اویلی اجازتو کا چموتا تا تعظیم سجدہ کو نبی علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تویلو چی مخلوق لجائز نبی مناسب چاگرے مخلوق تا سجدہ اوٹی سجدہ جائز نا بچا قدیس اور منصور ابن کثیر امداوئی قد کانا ہارا مشروعا فی الامم الماضیہ ولیکن انہوں سے خفی ملتنا زمون پا دین و شریعت کیوں منصور نو سجدہ کر حقیقی شی فزمک سر خستی شی او آدم علیہ السلام تی ندا و سجدہ تعظیم او زمون دین کے منسوخ شرح اس نہ رہ جائز جو بل روایت کی راج نبی علیہ السلام فرمائی لی لو آمر لی آہدین ان یسجد لی آہدین لامر تو النساء یسجدن لی ازواجہن او کما قال چکا چرتا سجدہ دا اللہ نا سیوا دا تعظیم بل چاہتا جائز ہوئے نمبابا خاوندان خضو طویلی چی خاوندان تا سجدہ کر دا خضی دا پارا دا خاوندان معزز سکنش نو چې خزر خاون له سجده جایز نه ده بل بسو کی چې هغه سجده وکړي دین له سوګدا د دلیلی سي مشرکان یادا پیر پرست خلک قبر پرست خلک چې یو ګورا آدم علی السلام ته سجده شوی ده نو موږ هم قبر ته کوو چې ته له کدا څه کې سجده خو الله نه سیوا بل چاته عبادت ته مکوا وی نه شي دا تعظیم کو تعظیم سجده کو او آدم علیہ السلام تا شیر وانیا شیر اخو منسوخ شیر تا خود آدم علیہ السلام با دین نی تا خود محمد رسول اللہ علیہ السلام با شریعت بان اما بسیرون حوالی مویا حدیث دقر آئی یو مقوان نبی علیہ السلام تا دقسی او صحابی ویلی نبی علیہ السلام تو فرمائی کت زست بالا وفات شیر و زمان پا قبر تی نو زمان قبر تا بسجدہ کے وینا دا مسئلہ ہی ذکر دا چی قبر تا سجدہ نیش نو نبی علیہ السلام وتوی چې څنګه مې قبر ته نشتنو په ژوند نه نشت اوس مونږ بلی نه پویو چې دا کم خلک په قبرونو او په زیارتونو اخته دي او سجدي لګي چې دا دې د کم دین نه راغشت نو مونږ بدینو شریعت کې خو نشت سجدي لګي لګي داتا صاحب تسجدی او بل بابا تسجدی سجدہ دا اللہ نہ سوا بل چاہتا دا جائز نہ. دویم کو سجدہ حقیقی حقیقی او دا عبادت عبادت عبادتی سجدی نو لے آدم دل تب ابیا آدم علیہ السلام بطور کعبہ قبلے کعبہ قبلہ سجدہ اصل کے اللہ توا آدم علیہ السلام طرف ہو طرف لیکن سنگے چمگا اللہ تو سجدہ کو وہ طرف ہم سرے کعبہ نمونگ دے کعبے سجدہ کو کو اللہ تک ہو ولی کعبہ کو گٹے اور کھٹی دیوال دے نہ دا سجدہ اللہ تک ہو دا زمون قبلہ و طرف تے لیکن دے طرف اور قبلے دا وجنہ کعبے تا دا احساس میں لبش دلرنگ آدم علیہ السلام چی بطور قبلہ سنو دا میں احساس کنا رکھ او یادا چی سجدی نا مراد حقی سجدہ نا دا بلکہ سجدہ ذکر دا مراد دا دینا تابیداری دا تابیداری ازدو لی آدم تابیدار شد آدم علیہ السلام نا فسجدو ای تابیداری تابیداری کی مراد او دورن یا سو کوئی لکا ابن عربی احکام القرآن او ای سجدی نا مراد دا عجم دا سجدی غندے دا پتندی بانی لا چی خستل سلوٹ بولد سلوٹ. اب یہ اگر عبارت تے ہوئی چھ امت پر یہ متفق رہے چھ سجدہ اللہ نے سیوا بل چاہنے ہے جائز و آدم علیہ السلام دا چکم شویرہ دا دا عبادت نو بلکہ دا یا کسجدی نوئی یا اما سلام العاجم بتکفی دا دا عجمیانو دا سلام بشان سلام سلوٹ ہوئے یا کہ وی دا مراد او یا اما جهتو کا سجود الکعبہ و بیت المقدس یا چی سنگا بیت المقدس طرف تا سجدہ کی را او یا نم سبا من کعبی طرف تکو برحال خدا دینا سب در دنیونی سی چی سجدہ اللہ نے سوا بل چاہتا چاہتا یا دے طرف ہو یا تی مراد تابیداری را او یا کہ سجدہ شیر تا سجدہ دا تعظیم و مخینو دینونو کی دا جائز ہو دی شریعت کے منے ابا واستكبر انکار او قرآن اوچتو گنا دا تکبر او دا انکار تفصیل بم صورت اعراف کے رش دول سمایا دویلو ولی دا سجدہ او نکڑا نو دوی انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتو من تی زکی بہتر ہے زکا زر دا اور نا پیدا ہے مو دے دا خاتے نا اقیاس کرو تفصیل بال تکو دے استکبار و انکار وکان من الکافرین دے او دا کافرانو نا دا اللہ پا علم کے اللہ تمہارو اچھے دا سے کفر بکئی او یا کانا پا مانا دا سارا شدے دا کافرانو نا پدے انکار سارا انکار اکڑے دے و مقابلے اکڑے دا خلاف وقلنا یا دا مسکنن دا وزوج کل جنت وکلا من ہارا غدن حیث شیطو ما دا اس اعزاز پتور جنت تو باق تری گل چونکہ آدم علیہ السلام دا دغی صلاحیت او دا تعلیم الاسماء با بنیاد بانی دا خلافت مستحق ہو او دا فرشتو پا مخ کی عملی تو روم خود اشوا فرشتو تا حکموشو تابیداری بیم کوئے نو بیا بطور اعزاز و اکرام جنت تری گلے شروع دو سنی کنے دنیا کے گورے کلچی نوی صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وغیر رائش نا بیا سرکاری پروٹوکول وانی دا چرتا چکر لجی ٹور موار نا آدم علیہ السلام لے دا یو قسم لا سرکاری ٹور ورکاو جنت تے ولی اصلا خو پیدا زمکی لو انی جائلون پی الارد خلیفہ زمکی لو پیدا دی جنت تا دا اعزاز اکرام پتور سوخ لتلے دے نو داغی تذکرہ کئی وقلنا انگیلی آدم آدم علیہ السلام اسکنو انتا اسا دا سکونت نرے جون تی روت وزوجو کا استادا بی بی الجنتا پدی باغ کی وکلو خرے منہا ددی باغ نا رغدن دوارا پریمان خرے رغد پریمان کمی بن رہی یا رغدن بغیر تکلیف و مشقت پخپل کرل ریبل او اخلے پخلے نش تیار برائی وہے سشے تما چرت چفق عیسیٰ کو دوارو انسان فطرت تے پابندی نمائی نو بس وی گر دے بس کم دے چی گر البتہ یو پابندی بھائی والا تقربا دبنی سے کے گئے تا سو دوارا حاضر شجرا تھا دیکھا سے ہونے تھا کنیزے شوے ان تقربا قصدن کنیزے شوے قصدن نو فتکونا شیب من الظالمین زان لدہ نقصان کو ان کو نا زان لبا نقصان کی نقصان بزان لوگ یا فتکونا شیب تا سو دوارا من الظالمین زان لدہ کمی کو ان کو نا ظلم دلتا پمانا دا کمی رے آو دا سورت کہف تین کی سیات کے رازی ذات سر دا وقت دا کمی دا وجہ نا آیاتون میں بزان سر نوٹ کوئے زبانی آیات ہوئے قرآن پاک سورت کہف تین کی سیات آلتا دا یو دو باغون تذکرہ اللہ پاک کئی اول توئی کلتا الجنتین آتت اکلاہا ولم تظلم منہ شیعا دا دو باغونو میوے بے ورکولے ولم تظلم منو شے کمے بے نکو ظلم لم تظلم ظلم نے ظلم مانا کمے کمے بے نکو نو ظلم پا مانا دے کمی ظلم پا گاو مانو راج مخی ماوی لیو علوم القرآن خاص کر الوجوہ والنظائر پا باب چیو لفظ پا گاو مانوی تا تا با دا مانا معلوم ہے آغازے کی باغ مانا کے قبل مانا کے نو بیا با تفسیر غلط مطلب با غلط او ظلم کلا با مانا دا شرک لے من تفسیر القرآن بالحدیث پا مثال کے ویل چلتا اللذین آمن ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن صحابہ کرام تے اشکال شروع نبی علیہ السلام جواب ورکړو چې د لقمان حکیم قول نه اورېدل ان الشرک لظلم عظیم او کله ظلم زیاتی ته وي او کله ظلم ګناه ته وي نو کله ظلم کمی ته وي لکه داس او سورته کاف فتکونا من الظالمین دی وایي ته مونږ دې کې یې کني دې شوه نو شیبه من الظالمین ځان له کمی کوون ګناه ځان له کمی اوکې مطلب دا اس وقت پتیار ملاوی کدا مخل بیا ودی سین زین زان لو خپل کرے رے بہن زان لو بدا کمے اوکے او یا فتکونا من الظالمین نزل توسرا ان تقروا قصدن تفرید دا پا نہیں بان نے چھ پمانا دا شر ان تقروا قصدن فتکونا من الظالمین کش نیزدیش لیتا سو دیوونی تا قصدن آمدن نو شیب دا ظالمانونا و قصدن خونی زیشی نو حیر پیشوی حیر شوی او یا ظلم بمانه دا کمیزان لبا کمی اوگه دا مقام درجا لبا کمیش دا ورطا اللہ رب العزت بیلی خو بیا چی کلا اباغ و جنت کیو نو شیطان بیا وسوسا چولی دا دا ای بیان کئی فازل لوم شیطان او خویول دیدوالو لرا شیطان آنہا ددی جنتنا یا آنہا پمانا دا بےحا ان پمانا دا با حروف جاردی دیو بل پمانا دا جی یا آنہا اے من اجلہا او خویل دیدوارو لڑا شیطان آنہا پسبب ددی اونی ریش جری پسبب ہوئی خویل او تبصیل میں صورت عراب کی رجی و تے قسم خوڑے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین قسم پا لازم خیر خوائن و تیوی یار زخد النظم مانے او غلطی شوی وا پا کارو چی داونا میں خوڑا لیوا ہمیشہ با جنت جو و زخو مانو نشو و زا تا اس تا یو نسیت کم دو خر ہمیشہ بی او بل طرف تا قرآن وی نسیا آدم ولم نجد لو ازما آدم علیہ السلام نا خبر ہے رارا نا دے خوڑا لیوا پا حیر ازا پا سبب دا دیونی فاخر جو ماوی صلاح دوار مما دا غزین کانا پی ہے چود بھی پاگے کے نو وقلنا مورتوی بھی تو زی بازو کم بازی ساتھ لے بازی دا بازو بازو ان دشمنانی تا تو قبل منز کے دا انسانیت دا با دا با تمخ کے نم پروگرام خی دنیا ترات لل و دنیا کے بدہ سی اسن آدم علیہ السلام رائش او بچی بیا قبل کی جنگ کئی نوی چی دادا کمی نمخ کے نوارتا ہوئی ولکم فی الارض مستقر او استاذ قاربا خاص فریضم کے زیر و سید ہوئی کتا سے پیدا میں کی رویں گی چاہے ان کے لال خلیف وہ متاؤ لاہی فائدہ رستل بھائی سبق مقرر پورے سبق پورے دیا وہ واپس لا جائے دنیا پہ روڑے دوس خبر چزائر کے سبب خداؤں نے جوڑا شوا وہ حقیقت کے دے پیدا عزم کی خلافت دفاع ہو اور دے ظاہری اور سبب کر کل ظاہری سبب جو شنو خود دے وفرات خدا اللہ پار کر کے حکمت کرے آدم علیہ السلام پیدا سے ویچارے کا بس دے ساسو دٹور اور شکر وہ پورش ہو جائے علاج خپکے دبا اللہ پاک ور لدغ بانا سبب جو ادانا کھولے نشوا داغا ہونے نا اور آدم علیہ السلام نہیں رو دانا سوا ہونا سوا اللہ تپت قرآن جی سے چپ دے سو کوئی دا انزر دانا دا سو کوئی دا غنم دانا عام طور غنم یاد ہے بہرحال دغ ظاہری سبب وہ تیسم پلے ادا سبب شو سے علاج نمک کے نئے تو پروگرام ہو دنیا کے بدا سے حالات ادا سے بیدا سے خوش دا گنا نہ دادا آدم علیہ السلام نہ پہے رشی اور پدے قرآن گوارے جو قرآن وہی یو دن تفا ذلوم شیطان دیتے ذلت میرے دے ذلت خویدل اگوڑے کل بارانی سی گیا نا کھٹی سڑے روانی نو را پوزی درزو کی را پوزی سمک دویم سڑے اصلا سی سلب گنتی شو را دینش من خلق را پوزو گناہ کرو انبیاء علیہ السلام صرف ذلت کی معمولی سلب کی دا اللہ امداد دقا مطلب تفسیر مدارک والا ویلے دا ذلت ستا وی وی فینہو اسم الفعل یقو علا خلاف الامر من غیر قصد الى الخلاف دیکھے قصد رادنی خلاف الامر کا ہے او ادا دا سی وی کر ذلت الماشی فی التین نکا خٹا کے چتلون کے سڑے دا سی لوگوں کے سلپ شی نو دا ذلت دیتا وی دیتا گناہ نہ لوے لے بلکہ دیتا ذلت تعبیر کرے دے یو دوین سورہ طہٰ کے برازی فنسی آدم ولم نجد لہ عزما حیر شویوا نو کم شے چی پہے روشی اگر گنانی گنا دا پارا شرط دا سورت عذاب کی رائش قصد شرط ہے قصد دیو جنا گورے تاسو روجہ کی یو سڑی روجہ نیو لیوا او روجہ دارو او پا حالت دا روجہ کی گیر دیتی او دا غلطا او دا سنو دے کے ناس تو او بے اس کے لئے روجہ بے ماتی نمائی ولی پہے روان پہے روجہ نمائی نو چھ دماؤں استاد اسور لسن صدر مسلمان روجہ نمائی کی پہے را نو دا پیغمبر اسمت پہ ولی ماتے ابھی گناہ گا رہے دیو جنا دالو سنت الجماعت عقیدہ دارا چھے انبیاء علیہ السلام معصوم دی معصوم معصوم نہ صرف ذرا گمون چھے پختوں کے وقت معصوم وائی دی معصوم تا معصوم بولے وائی دا اصل معصوم دی معصوم دا اللہ وی حق پہ لانش گناہ نہ دا داگا او دا مائی دا علیہ السلام تو جماعت عقیدہ دا انبیاء معصوم دی دا گناہ نہ تفسیر قرطبی والا لکلی دا دے عبدالان دے انبیاء معصومون عن الصغائر كعصمت عن الكبائر پیغمبران دا وڑو غٹو دوالو نہ پائے وڑو غٹو گناہ دی نہیں دا گرن دا خبر تفسیر خازن والا دا صورت زحا پا تفسیر کم کڑے رہا انبیاء وی معصومون معصوم وی معصوم دی انبیاء علیہ السلام دا گنان قبل النبوت و بعدها عن الصغائر والکبائر دا نبوت نمخ کی روستو دا وڑو غٹو ٹو لگی دا غران دا قائد کتابونو کے شرح فقہ اکبر دا ملالی قائد اموی منزہون عن الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها انبیاء دا وڑو غٹو نپاک دی دا گناہ دا نبوت نمخ کی موروس انبیاء پاک دی گناہ نہیں دا وڑی لیکن حکمت سی گناہ نہیں فرشتم گناہ نہ کہی اور پیغمبر ہم نہ کہی وہ فرق دئی فرشتہ کہ اللہ رب العزت پر یہ فطرت اور طبیعت کے دا گناہ مادہ نہ رہے اب صرف نیکی نیکی دا ٹھیک دا او انبیاء علیہ السلام چونکہ بنیادی طور انسانان دی نو انسان کے پر یہ فطرت کے دا نیکی اور دا بدے دا گناہ اور دا ثواب مادہ پرترہ انبیاء علیہ السلام سرد انسانیت او بشریت او دا بشریت تقاضی لگی دلی لیکن بیا معصومون گناہ نہ بالکل پاک دی او زان بچ کئی گناہ نہ کئی او دا ولی زکا انبیاء راغلی دا مخلوق او دا امت دا ہدایت او رائے راست او دا اللہ پا قانون و نظام و حکم دا عمل لپارا نو چی پیغمبر خپلا نوز باللہ گناہ کی او دا اللہ پا حکم باندے پا خپلا کاربن او روان ندے نو امت بسر آئے راستہ راوے زکا اللہ پا گیر عصمت والا صفت ور کرے نا دا لسن و جماعت عقیدہ را پا دیکھے یہود خلاف یہود انبیاء معصوم نگڑی دا گناہ نسبت و دکی او دیر واقعات اسرائیلیات را بیشی بیو تزوخ دارن دویم دا زمون پا دے امت کے بیا حشویے یو ڈالا بلتیان تیرشیو آئی چلے دا گناہ قائل گناہ قائل دارن رسنو خلقوں کے مدودی سے چلے نو دا عصمت دا انبیاء علیہ السلام نو قائل اگر بعض زین کی تفسیر کی وسنوں نے خدا سے خبری سی سے اشارت کی کو اگر خبریں باقی شی اگر دا گناہ نسبت پیغمبر تک آئی نو دا عقیدہ دا قرآن دا اہل سنت جماعت نہ خلاف زمون دا قرآن سنت پروان کے اہل سنت جماعت عقیدہ دا انبیاء دا گناہ نہ پاک پاتے شدا کہ سو کوئی آدم علیہ السلام دانا خوڑ لیوا پلان کی پیغمبر دا سی کڑی پلان کی کڑی ناغا جوابون و خل دی خود دلتا دا گناہ ندا یو فازل لهم الشیطان زلت تے دویم دا چھے آدم علیہ السلام بارہ کی سورہ تو آکے یو فنسیا ولم نجد لوز نو تفسیر و بیانو رسیدو کیو خدا دا آدم علیہ السلام زلت فتلقا آدم ربی کلمات فتاب علیہ بس بھی خویدا نامات بختم شد انشاءاللہ دے با سبارا و قولو قومی درس لو رولا سے لگ دے رو تیز ہوئے تھا ضرورت خبریں بکو وہ حج دو کے جی بنا تو